prognozējam, ka centrs durvis vairs vaļā augusta beigās, septembra sākumā šī gada. Ieslodzītot personu skaitam ar maksimālu kapacitāti 200 cilvēki. Un ir veikti ārkārtīgi plaši sagatavošanās darbi, lai šis centrs varētu tapt un faktiski šī, ja tā tiks izteikties, tāda aizberga redzamā daļa. Bet pats galvenais ir tas, lai mēs šajā centrā varētu piedāvāt klientiem patiešām jēgpilnu saturu, kas cilvēkiem, kuri cieši no vielu atkarības, varētu ļaut no tām atteikties. Mēs ceram, ka mēs spēsim motivēt šos cilvēkus meklēt palīdzību pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas un mēs neatgriezties ieslodzījuma vietās, jo mēs pieļaujam, ka daļa no notiesātajiem un diezgan liela daļa ieslodzījuma vietās iespējams arī tādēļ atrodas, ka nespēj tikt pāri šīm atkarībām patstāvīgi.